здійняті вгору так, як вішають на гаках у коморі забиту сарну й дикого кабана. Цедро гукнув до нього, коли був уже за кілька кроків від вольтежера. Жодної відповіді. Він повільно підступив і тоді тільки все виразно побачив. Зв'язані руки, видно, викручували, заклавши жердину під мотузок, яким вони були зв'язані. І плечі випирали з розірваного мундиру, як вилазять голі коліна з подертих штанів. Рот був заткнутий кляпом, згорнутим з ганчірок. Ніс відрізаний, вуха відірвані. На оголених грудях до 30 чорних ран. Випущені кишки лежали долі. До пояса труп був у щось загорнутий, що ще диміло чорним димом. Хоча й багаття, розкладене під стопами солдата, згасло, залите дощем. Цедро помацав виступаюче плече. Було вже геть холодне. Він скрикнув, побачивши чорні, страшенно розпухлі від вогню кістки ніг, обгорнуті соломою, змоченою в оливі. Напружившись із усіх сил, зняв труп із жердини, поклав на траві. Коли він отак стояв над ним, розставивши ноги, і дивився на того, що лежав, ніби з грубою сигарою в роті, без вух і з опухлою шиєю, з вибалушеними очима від страшного болю, очі ті нагадували два круглі червоні камінчики з розпанаханим животом і з клубком кишок, які звисали долі, мов дорогоцінний ланцюжок з брелоками. Напав на нього якийсь особливий внутрішній сміх. Не думаючи про це, відчував, що він сміється так, як і його вірний кінь, коли здихав на памплонській дорозі. Хибна, чужа душі думка, якесь невиразне формулювання побаченого, швидко зринули в мозку крізь хворобливий сміх, що стрясав його всього. Чорт, то величина! Не завжди страждання гарне. Ой, не завжди. Він підхопив списа, впущеного на землю, сідло закинув на плечі, обвив шию попругами, щоб не заважали йому, і, роблячи оленячі стрибки, побіг далі дорогою. Коли смеркло і настала ніч, оточив його шепіт, шурхіт, шерех, шелест дерев, шелест олив і платанів, чужий його слуху. Він ніколи в житті не чув такого. Іноді брязне, раптом ударившись об залізо вудил, розетка нагрудника, схожа формою на серце, що з'єднує ремінь. Дзеленкне раптом стремено, вдарившись об стремено. Заскриплять пряжки попруг, і на голові здибиться волосся. Ідуть, біжать, наближаються. Серце калатає, губи прикрушені, очі примружені від люті, в руках жигала, хоч би принаймні можна було бачити їх. Якби ж то можна було вгледіти те місце, де вони з'юрмилися, і побачити цих людей, і оборонятися від триклятої напасті, адже він зуміє оборонятись і вмерти як належить. Але ж загинути нікчемною смертю серед підлої зграї, довгі години страждати, коли тобі викрутять руки, а ноги палитимуть на повільному вогні. Боягузе, боягузе, стиха бурмотів він, наддаючи ходи. На хвилину такий окрик дав певні наслідки. Та от заслона розтанула, і перед очима постав спалений труп солдата. І нестерпна огида стисла Кшиштофові серце. Кроки його стали зовсім нечутними, мов у лиса або в гієни. Напружений зір вдивлявся крізь струги дощу в морок. Непорушна тиша довкруг. обабіч путівця, яким він ішов, стояла огорожа з нетесаного каменю. Ці кам'яні мури не давали мандрівцеві збочити. Він кілька разів натикався то на правий, то на лівий із них. Відчув, що йде під гору, ступаючи по воді, яка з дзюркотом збігала вниз по камінню. На одному з підвищень зупинився. Зі свіжості вітру здогадався, що стоїть на самому вершечку гори. Зробив ще кілька кроків, і з невеликої віддалі засяяли йому в очі вогні. Ворог? Чи свій брат? Хто це може палити вогні? Чути було собачий гавкіт. Ані французи, ані поляки не мають при собі пса. Десь у далині заржав кінь. Чий то був кінь? Знову тиша. Порушило її щось чарівне, ніби відлуння гри на органах. І знову стало тихо. Повільно сходячи з пагорба, почув звіддалік на іншому боці оклик сторожі. «Хто йде?» Серце молотом закалатало у грудях. Дорога вела звідси в різні сторони, перетинали її широкі кам'яні сходи. На одному з поворотів він раптом побачив збоку велетенський пломінь так близько, що остовпівши, зупинився і не міг рушити з місця. Це не було вікно, пламеніюче світлом. Не були відчинені навстіж двері, а щось схоже на широкі квадратні челюсті, що вели всередину пломеню. До його вух долинув гомін людських голосів. Напруживши слух, на превелику радість свою почув французьку мову. Легковажні табірні пісеньки, вигуки, сперечання, і побіг туди. Незабаром вартовий приставив карабін до його грудей. При цьому ледве пробелькотів запитання, хто йде, так перелякався, коли з мороку наскочило на нього сідло, що закривало голову улана. І прибулий через силу вичавив із себе пароль. Такий був втомлений. Кшиштофа обдивилися з усіх боків при світлі ліхтаря і пустили. Геть змоклого, з нього дзюрками стікала вода до вогню, разом з його сідлом та списом. Так добродушно вирішив викликаний до входу капрал. Кшиштоф збіг по кільканадцяти сходинках і став на порозі нефу великої церкви. Зо 2000 солдатів стояло тут табором, голосно кричачи і співаючи. Одні вже хропли, лежачи покотом на церковних килимах, під хорами, між колонами, довкола алтарів і навіть на алтарях. Інші пекли на вогні шматки м'яса, засмажували поросят, індиків, півнів, а інші ще тільки різали птицю, скубли її. Цедро відчував невимовну радість. Йому більше не загрожує напад з тилу і страхітна смерть, як у того французького вольтежера. Огонь, світло, сухі плити. У перші хвилини він не міг зорієнтуватись, що тут коїться. Чим бавляться благодушні товариші? Пошукав очима вільне місце під бічною стіною і зайняв його, хоч і не мав на це ніякого права, і з великою насолодою простяг задеревілі ноги. Довкола його постаті утворилася ціла калюжа. З плаща і з іншої одежі все ще стікала вода. Дим від вогнищ заповнив простір під склепіннями і тягся до дверей. Дощ бризкав крізь вибиті вітражі, з двору віяло мокрим холодом. А в клубах цього диму у сяйві кільканадцяти свічок, поставлених на карнизи амвона, щохвилинно вигулькував французький гренадер, котрий, накинувши на мундир стихар, а на шию надівши єпітрахіль, виголошував казання про найпаскудніші випадки в житті, про найогидніші злочини, які тільки вмістити може у тісні рамки анекдоту холостяцька уява. мову свою, ілюстрував він у найзабавніший у світі спосіб.